makinig sa SBS Filipino.
Nagpatuloy ang pagdinig ng Senado sa mahigit 6 na bilyong pisong shabu na nakapuslit sa Bureau of Customs sa BOC at sa umunoy katiwalian sa kawanihan. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at ang bayaw nito na si Attorney Manases Carpio. Sina Duterte at Carpio ay kapwa iniuugnay sa umunoy TARA system sa Bureau of Customs. Sa mga naunang pagdinig, sinabi ni Customs Fixer Mark Taguba na nagbibigay siya ng TARA o padulas sa Davao Group ni Duterte para madaling maipuslit ang kanyang mga kargamento sa customs. Sinabi rin ni Taguba na si Davao City Councilor Nilo Small Abellera ang tumanggap ng padulas para sa Vice Alcalde. Una nang itinanggi ni na Duterte at Carpio ang nasabing aligasyon. Kalaunan, humingi ng paumanhin si Taguba sa pamilya Duterte at sinabing hearsay o narinig lamang niya ang mga pangalan ni na Paulo at Manases. Mariing itinanggi ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na sangkot siya sa umunoy TARA system sa Bureau of Customs. Sa opening statement ni Duterte sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, binigyang diin niya na hearsay lang, walang basehan ang mga alegasyon na ibinabato sa kanya. Gayunman, humarap pa rin siya sa pagdinig bilang pagpapakita ng paggalang.
Once and for all, I now have the time to deny any and all baseless allegations thrown against me. Kinahanglan na nako, mubarog, karon alang sa akong pamilya, labi na gyud ang akong mga anak nga maoy nahilabihan, nga naapektuhan sa aning pagpangdaot kanako. My presence here is for the Filipino people and to my fellow Davaoenos to whom I serve. I am very sorry og pasayloha ko ninyo, but I cannot answer allegations based on hearsay.
Yan ang tinig ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Inakusahan ni Senator Antonio Trillanes IV si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na umano'y miyembro ng Triad. Ang Triad ay isang malaking sindikato na sangkot sa mga ilegal na gawain at nakabase sa mga bansang China, Hong Kong, Taiwan, Singapore at Macau. Sa pagsisimula ng pagdinig sa Senado, sinabi ni Trillanes na batay sa kanyang mga nakuhang intelligence report, miyembro ng Triad si Duterte at mayroon itong tattoo na tila dragon sa kanyang likod. Ang nasabing tattoo ang palatandaan umano ng bawat miyembro ng grupo.
Well, ito pong impormasyon na ito ay ibinigay, itong intelligence information na ito ay ibinigay sa akin ng isang foreign country na ang sinasabi ay itong si Vice Mayor Paulo Duterte ay member ng Triad at ito ang proof ng kanyang membership ay yung tato sa likod. Yan ang mag-i-explain ng lahat ng ito at merong mga competition among syndicates. Dahil yan yung proof. That's the physical evidence of his membership sa Triad, yung tattoo.
Yan ang tinig ni Senator Antonio Trillanes IV. Kinumpirma naman ng Vice Alcalde na mayroon nga siyang tattoo sa likod pero hindi na ito nagbigay ng iba pang detalye. Tumanggi rin siyang sumagot sa iba pang mga tanong ni Trillanes. Pinabulaan na naman ni Attorney Manases Carpio, asawa ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, na sangkot siya sa katiwalian sa Bureau of Customs. Ayon kay Carpio, siya at ang kanyang bayaw na si Paulo Duterte ay kapwa pinaratangan ng mabibigat na alegasyon na batay lamang sa chismis at sabi-sabi. Itinanggi rin ang abogado na kilala niya si Customs Fixer Mark Taguba at sangkot siya sa tinaguriang Davao Group. Tiniyak naman ni Carpio na handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng Senado para maisiwalat ang katotohanan sa issue.
Me and my brother-in-law have been publicly crucified based on rumors and gossips. I do not know Mark Ruben Taguba and have not met him. I am a lawyer by profession, and my practice involves representing my clients in courts and other government institutions, including the Bureau of Customs. In fact, the case I'm working on in the BOC dates back to the administration of President Aquino. I am here before this committee to formally declare that I have no knowledge of or involvement in the illegal drugs shipment, which is the subject matter of this inquiry, and to assist the committee in whatever way I can as a resource person.
Yan ang tinig ni Attorney Manases Carpio. Sa ibang balita, sa magkakasunod na insidente ng pagpatay sa mga kabataang suspect sa police operation sa Pilipinas laban sa krimen at droga, tulad ng kaso ng pagpatay kamakailan kina Kian Loy de los Santos, 17 taong gulang, Carl Angelo Arnaiz, 19 na taon, at ng kasama ni Carl Angelo na si Reynaldo de Guzman, 14 na taon, isang krimen laban sa isang dalagita ang gumulantang sa publiko. Ito ang pangahalay at pagpatay sa 16 na taong gulang na si Grace Omadlao. Arestado ang 4 na suspect sa krimen laban kay Grace. Nakita ang 4 sa closed circuit television footage habang palabas sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Ayon sa mga pulis, isang testigo rin ang nagsabing nakita niya nang kinaladkad ng 4 na lalaki si Grace. Matatanda ang natagpuan sa Pasig City ang bangkay ng dalagita na walang suot na damit panloob noong Lunes ng madaling araw. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.